Dnešní pořad o životě deseti méně početných národnostních menšin v České republice se věnuje významným politicko-společenským změnám, které se před 30 lety udály nejenom v Československu, ale i v zemích, odkud pocházejí některé naše národnostní menšiny. O změně režimu v Maďarsku v roce 89 a o tom, co znamenal pád komunismu pro maďarskou menšinu žijící v Rumunsku, se dozvíme z rozhovoru se slovensko-maďarským novinářem Jánošem Kokešem. Historik a autor knihy Dějiny Bulharska, profesor Jan Rychlík, připomene, jak se před 30 lety změnil režim v Bulharsku. A frontman slavné bělehradské kapely SARS Žarko Kovačevič nám řekne, jak se, podle něj, žije dnes v zemích bývalé Jugoslávie. Příjemný poslech vám přeje Tomáš Pilát.
Mezi námi.
Nástup nového režimu v Maďarsku v roce 89 nebyl tak bouřlivý jako v Československu, přesto se kolem něj odehrálo hodně zajímavých událostí. Jak probíhala přeměna Maďarska z komunistického státu do demokracie, jaká je tam situace dnes a také co znamenal pád minulého režimu pro maďarskou menšinu žijící v Rumunsku. O tom si redaktorka Ilona Zasitkovičová povídala se slovensko-maďarským novinářem Jánošem Kokešem.
Jaká byla situace v Maďarsku na přelomu 80. a 90. let?
Maďarsko 80. let je v podstatě zásadně rozdílné než Československo 80. let. V první řadě to vychází z politiky Jánoše Kádára, který se dostal k moci po revoluci v roce 56, kterou sovětská vojska potlačila, a jako vedoucí politik v podstatě obrátil komunistické heslo, že kdo není s námi, je proti nám. On to otočil a řekl, že kdo není proti nám, je s námi. A v duchu této politiky vlastně se z Maďarska stal vlastně stát poměrně liberálním režimem. Samozřejmě komunistická strana všechno kontrolovala, ale neporovnatelně jinak a podstatně volněji se žilo než Československu. Maďaři žili poměrně dobře, ale měli obrovské dluhy na západě a v roce 89 Maďarsku v zásadě klidným, mírovým způsobem, jednáním, národním kulatým stolem došlo ke změně režimu.
Jak proběhla ta změna ve společnosti?
Maďaři v podstatě už v těch 80. letech víceméně volně mohli podnikat, mohli volně zakládat různá sdružení, později politické strany, tisk byl poměrně svobodný a od 88. roku dostali takzvaný světový cestovní pas. Co se týče změny režimu, samozřejmě ta očekávání byla vysoká, hodně se čekalo, že se najednou prostě budeme mít životní úroveň jako na západě, což se samozřejmě nestalo a proto i v Maďarsku později v 90. letech i v těch letech po roce 2000 vznikala různá, taková bych řekl, nostalgická nálada za minulým režimem. Dlouhá léta, když byly průzkumy veřejného mínění, tak vycházel vždycky jako, že nejpopulárnější, nejlepším politikem 20. století je Jánoš Kádár.
Jaká je situace v Maďarsku dnes? Protože občas například panují i názory, že Maďarsko se vrací naopak k tomu komunistickému režimu, třeba cenzurou novinářů. Jak to vnímáte vy osobně?
Je nutno říci, že zákony jako takové jsou víceméně stejné jak ve východoevropských zemích, tak i v západoevropských zemích. A samozřejmě vnímání politiky, a to vidíme i tady v Čechách, je poměrně výrazně odlišné než v západní Evropě. My máme ve východní Evropě daleko jinou zkušenost, než mají západoevropané a z toho právě vychází i ta politika Viktora Orbána, z toho vychází i politika vůbec té Vyšegrádské čtyřky a v podstatě dá se říci celého bývalého východního bloku.
Jako novinář jste působil na přelomu 80. a 90. let v Rumunsku. Jak to tehdy tam vypadalo a jakou roli tam třeba hrála maďarská menšina, nebo jak to s ní tehdy vypadalo?
Zhruba třetina maďarského národa žije mimo Maďarsko. Samozřejmě, když ten socialistický režim a socialistický tábor byl takzvaně pevný a velice sešikovaný z Moskvy, tak se o těchto problémech moc nemluvilo, ale v těch 80. letech nástupem Gorbačova v Sovětském svazu se změnilo hodně, samozřejmě i ve východní Evropě. Ta národnostní otázka se dostala poměrně do popředí a co se týče právě Maďarska, Maďarsko se dostalo poměrně do ostrých konfliktů, částečně v Československém kvůli půlmilionové maďarské menšině na Slovensku, a podstatně více, velice ostře se dostala do sporu s Rumunskem, kde v té době žilo zhruba 2 miliony Maďarů v Sedmihradsku. Což samozřejmě nahrávalo jak situaci v Maďarsku, tam progresivním silám, zatímco v Rumunsku, kde vládnul velice tvrdý režim Nikolaje Čaušeska, tam to nahrávalo zase opozičním silám. Maďarská menšina samozřejmě a maďarská otázka sehrála poměrně významnou úlohu jako taková jiskra nejdřív naděje a pak jiskra, která zažehla vlastně částečně tu rumunskou revoluci, protože v prosinci 89 Nikolaj Čaušesku dal příkaz vystěhovat z Temešváru reformovaného pastora László Tőkése, protože Tőkés víceméně veřejně v kostele hlásal protičaušeskovské protirežimní názory. Tehdy se část těch věřících postavila na obranu Tőkése. V den, kdy měl být vystěhován, se shromáždili kolem jeho fary a tak dále, a tam došlo k prvním vlastně střetům mezi policií a takzvanými revolucionáři v té chvíli, z čeho vlastně v Temešváru vzniklo velice významné protičaušeskovské hnutí, revoluce, a dá se říct, že během několika dní tehdy už klidně bych řekl povstalci, rebelující občané ovládli město a Čaušesku byl nucen proti ním zasáhnout zcela veřejně, použil násilí, byly tam desítky mrtvých a z toho se vlastně zrodila i rumunská revoluce. V Rumunsku třeba došlo k převzetí moci velice násilným, tedím krvavým způsobem, proto se říká, že Rumuni vlastně měli krvavé Vánoce. Já jsem v té době byl v Rumunsku jako československý novinář, zpravodaj Československé tiskové kanceláře a v podstatě od prvních chvíl jsem tam byl jako jediný československý novinář. To byla z profesionálního hlediska něco výjimečného, co se nedá naplánovat, co je třeba zažít a co je jako vrchol. Z hlediska lidského je to asi největší hloubka, je to prostě mizérie, kdy vidíte, že kolem vás umírají lidé, já jsem vlastními rukami tahal mrtvé. To je prostě tragédie.
Jak jste jako československý novinář s maďarským původem vnímal ty změny režimu, které proběhly v tehdejším Československu?
Musím říct, že já jsem vyjel do Rumunska znovu v 88. roce, čili zhruba rok a půl před změnou v režimu v Československu, vůbec celé východní Evropě. Už i v Československu ta nálada byla úplně jiná. Já, když jsem odjížděl odsud, tak vedení ČTK mě maximálně podpořilo, povolili mi objednávky západoevropských novin, veškerého maďarského tisku a podobně všechno, co v Rumunsku bylo v té chvíli k nedostání a co v Rumunsku bylo v té době vlastně protirežimní. Zatímco politicky to byla ošemetná situace, protože jak československé vedení tehdy jako s generálním tajemníkem Jakešem, Husákem jako prezidentem, v Rumunsku zase s Čaušeskem, byli oba státy velice proti perestrojkové, proti gorbačovské a samozřejmě v této situaci byli i proti těm změnám, které se odehrávaly. Já jsem tam měl tyto zkušenosti, že na jedné straně jsem mohl posílat spoustu zpráv, ČTK se pokud bylo možné, tak se snažila vydávat ty materiály, na druhé straně zase ze stranického hlediska jsem dostával dopisy, že pozor, můžeš být odvolán, i Rumuni samotní mě několikrát varovali.
Mezi námi.
V těchto dnech si připomínáme také 30. výročí sametové revoluce v Československu. Podobně významné změny se udály i v zemích, odkud pocházejí některé naše národnostní menšiny. S Janou Šustovou se teď přeneseme do Bulharska. Tamní komunistický režim byl bezprostředně po druhé světové válce a na počátku 50. let restriktivnější a represivnější než u nás. Na druhé straně ale Bulharsko neprožilo nic takového, jako byl u nás rok 1968, takže neokusilo ani normalizaci. Režim Todora Živkova se choval umírněněji a liberálněji než ten náš.
Neuvěřitelných 35 let vydržel u moci Todor Živkov, který se tak stal nejdéle sloužícím východoevropským komunistickým pohlavárem. Co předcházelo jeho pádu před 30 lety, vysvětluje autor knihy Dějiny Bulharska profesor Jan Rychlík.
Ten režim Todora Živkova se dostal do mezinárodní izolace v souvislosti se svou nacionalistickou politikou vůči turecké menšině a vůči muslimům vůbec, když zhruba od roku 1985 byl proveden takzvaný obrodný proces, se tomu říkal Vezreditelen proces, který byl založen na velice svérázné a samozřejmě věcně nesprávné teorii, že v Bulharsku nejsou žádní Turci, že jsou to Bulhaři muslimského vyznání pod vlivem dlouhodobé osmanské nadvlády a propagandy z Turecka, zapomněli svůj rodný jazyk, přijali islám. A někteří z nich přijali tureckou národní identitu, ovšem až tedy na tyto tři v uvozovkách drobnosti nemají s Tureckem nic společného, jsou to čistokrevní Bulhaři. Samozřejmě ta teorie je tak absurdní, že vůbec nemá smysl s ní polemizovat.
To sebou přineslo i různé restrikce.
Byly zakázány veškeré muslimské náboženské obřady, zakázáno nošení tureckých národních krojů. A vyvrcholil to tím, že Turci si museli změnit jména. Pokud si je nezvolili dobrovolně, tak úředně jim bylo nějaké tedy křesťanské bulharské jméno přiděleno. Pochopitelně každý tlak budí protiklad, docházelo ke vzpourám, které potlačovala policie a armáda. A nakonec Živkovův režim v květnu 1989 se rozhodl všechny Turky. Tady je paradox, protože víme tedy, že žádní Turci v Bulharsku neexistovali. Vystěhovat do Turecka oficiálně dobrovolně, mělo to svoji pozitivní stránku, že od léta 1989 v Bulharsku každý mohl dostat pas a vycestovat, kam chtěl. A někteří se skutečně hodlali stěhovat dobrovolně, ale velice rychle se to zvrhlo v administrativní nátlak, takže v krátké době podle tureckých údajů bylo vystěhováno z Bulharska asi 300 tisíc Turků. Protože Turecká republika nebyla schopná takovýto nápor zvládnout, tak nakonec v srpnu uzavřela hranice.
Turecko jako člen NATO se obrátilo na své spojence a na konferenci o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, aby tento akt odsoudili. Bulharsko se tak ocitlo bez spojenců.
V Moskvě Gorbačov naznačil, že se v tom Sovětský svaz angažovat nebude. Je zajímavé, že i Československo bylo požádáno o pomoc bulharským velvyslancem v Praze. Já jsem ten dokument četl v archivu, kde oddělení mezinárodní politiky si nechalo udělat expertizu Bulharské akademii věd a rozhodlo, že nebude se nějak reagovat, protože by to poškodilo československé zájmy. Také proti té protiturecké politice vystoupil právě ten klub na podporu vlastnosti a přestavby, kde byli různí známí intelektuálové, spisovatelé, umělci, mimo jiné filozof, profesor Sofijské univerzity, který ovšem v 80. letech byl suspendován a jeden čas dokonce držen v domácím vězení, profesor Želiuželev, pozdější první nekomunistický prezident. A v důsledku toho můžeme vidět nárůst opozice i uvnitř bulharského politbyra, kde někteří tedy mladší členové, především ministr zahraničních věcí Petr Mladenov, dospěli k názoru, že Živkov je už politicky neúnosný, že už je starý, senilní. A po ověření situace v Moskvě, kdy Gorbačov jasně dal na srozuměnou, že na Živkovovi nemá žádný zájem, dokonce v Sofii to Živkovovi tlumočil sovětský velvyslanec, že by bylo dobré, kdyby tedy v nové politické situaci dal demisi. Tak Živkov pod tlakem 9. listopadu na zasedání politbyra tedy oznámil, že následující den, na kdy bylo svoláno plénum, bude rezignovat na svou funkci prvního tajemníka a na funkci předsedy státní rady, což byla titulární hlava státu, protože komunistické Bulharsko funkci prezidenta nemělo.
To se následující den, tedy 10. listopadu 1989, opravdu stalo.
Byl to takový nekrvavý palácový převrat, přičemž to reformní křídlo v Bulharské komunistické straně si uvědomovalo nutnost reform. Samozřejmě, jak ale v podobných případech to bývá, tím pádem se uvolnila stavidla. Už následující den 11., což byla sobota, se konala první taková větší demonstrace v Jižním parku. Postupně ty demonstrace sílí. Takovým zlomem je 7. prosinec, kdy jednotlivé opoziční skupiny utvořili celostátní platformu Svaz demokratických sil. A potom 14. byla svolána právě tím Svazem pro demokratických sil velká demonstrace v centru Sofie, kde poprvé zazněly otevřeně výzvy k odstranění monopolu komunistické strany, k politickému pluralismu, propuštění politických vězňů. Ta garnitura Petra Mladenova se podvolila a 15. prosince Národní shromáždění provedlo novelu ústavy, kterou byl vyškrtnut článek o vedoucí úloze Bulharské komunistické strany. Novelizována také první hlava trestního zákona, čili trestné činy politického charakteru, vyhlášena politická amnestie a současně také došlo k povolení politických stran a hnutí. Tak to můžeme po právní stránce chápat jako bulharskou revoluci. Řada Turků tehdy se z Turecka vrátila. No a následně potom od ledna i Bulharsko zažilo jednání o kulatého stolu o pokojné tranzici moci, které skončily podobně jako u nás svobodnými volbami.
První svobodné volby v Bulharsku však dopadly jinak, než tomu bylo v Československu.
Rozdíl je v tom, že na rozdíl od KSČ, kde to reformní křídlo v českých zemích bylo velice slabé v důsledku čistek v 70. letech, Bulharská komunistická strana měla velký reformní potenciál, sama přešla na sociálně demokratické pozice a změnila také svůj název na Bulharská socialistická strana, pod tímto názvem existuje dodnes, a dokázala ty první svobodné volby vyhrát.
Posloucháte pořad Mezi námi, magazín o národnostních menšinách. Premiéra v sobotu po 15. hodině na Plusu.
Jak se 30 let po obrovských změnách, které nastaly v celé východní Evropě, žije dnes v zemích bývalé Jugoslávie? Na to se podíváme pohledem Žerka Kovačeviče, frontmana bělehradské kapely čerstvě amputovaná paže Satriania, nebo zkráceně SARS. Skupina byla založena v roce 2006 a po vydání písničky Buča flebac, neboli plesnivý chleba, která byla natočena ve skromných domácích podmínkách a skupina ji pověsila na internet, se stala slavnou po celém Balkáně. Dnes má SARS za sebou 6 alb a stovky odehraných koncertů nejen v zemích bývalé Jugoslávie, ale po celé Evropě. S Žarkem Kovačevičem mluvila před nedávným koncertem kapely v Praze redaktorka Lidia Stevanovič.
Dob Jugoslávie si asi moc nespomínate, byl ste malý kluk. Dospíval ste ale v najtežších časech, kdy lidi kvôli válce a sankcích medzinárodnej spoločnosti na tom zmenšením jugoslavském prostoru měli těžký život. Jak spomínate na tú dobu?
Bylo to hodně těžké. Do bytu babičky a dědečka v Novém Bělehradě, ve kterém jsem žil se starším bratrem a rodiči, a který měl pouhých 65 metrů čtverečních, se najednou nastěhovali i příbuzní, kteří utekli z válkou zasažených oblastí. Bylo nás v tom bytě 10 až 15. Vzpomínám si, že v jedné chvíli jsme se bratr a já, kvůli velké inflaci a chudobě, rozhodli prodávat staré věci na bližším trhu, abychom nějakou tou vydělanou markou pomohli rodině.
Potom, kdy se v roce 2000 v Bělehradu konaly demonstrace proti Miloševičovi, který pak následně byl i svržen, měl jste asi 16 let. Jak jste vnímal ty události? Co pro vás znamenaly?
Musím říct, že jsem nebyl na místě konání demonstrací. Pocítil jsem ale jakousi energii, která byla osvobozená od všeho negativního. Hodně let lidé trpěli kvůli režimu a najednou to všechno prasklo a stalo se to, co se stalo. Před parlamentem se nashromáždilo 500 000 lidí a bylo po vládě Miloševiče. Jenže pak jsme si uvědomili něco hrozného. Ukázalo se, že lidé nebyli pro nikoho důležití. Nikdo nestál o to, aby se něco zásadně změnilo. Všichni se jen starali o to, aby si co nejvíce nacpali své kapsy. Několik let po té události to bylo jasné.
Písně vaší kapely mají sociální kontext. Kapela byla založena 6 let po revoluci proti Miloševičovi. Byl jste už tenkrát rozčarovaný směrem, jakým se společnost ubírá?
Kapelu jsme založili, protože jsme písněmi chtěli vyjádřit svou frustraci, nespokojenost. Chtěli jsme si dopřát takový ten ventil, s pomocí kterého se můžeme vysvobodit z nadbytečného tlaku a díky kterému můžeme zkusit formulovat své aktuální pocity. Do dneška hudbu využíváme k tomu samému účelu a také chceme své pocity sdílet s lidmi. A můžu říct, že se jim to, o čem zpíváme, líbí a že se s tím ztotožňují.
I questo invece sta pesmo. Chic babodista i manza vecerum buja
Písnička, s kterou se vaši kapela stala známou, je Buďav Labac. Zpíváte vlastně o tom, že hladovíte a zajímavé je, že ji rozumí nejen všude na prostoru bývalé Jugoslávie, ale i jinde na Balkáně.
I v Bulharsku, i v Chorvatsku, jako Chorváti kažu, je to plesný.
I v Bulharsku je populární, i v Chorvatsku. I když se tam plesnivý chleba říká jinak, rozumíme si. A i když se každodenní politické události stát od státu trochu liší, náš příběh je v podstatě stejný. A právě o tom zpíváme v písničce Plesnivý chleba. Že i když doma už nic jiného k jídlu nemáme, je třeba, abychom byli pozitivní. Stačí si jen odříznout tu část chleba, na které je píseň. Zbytek sníst a být šťastný. I když život není ke všem ve stejné míře velkorysý a k jídlu máme třeba jen ten plesnivý chleba, nemáme si kvůli tomu lámat hlavu. Máme žít.
Netřeba se nervírat i pretrano ko toga, treba živeti.
V další písničce zpíváte, že je všechno dobře, dokud se člověk nespomene, že žije na Balkáně. Co je podle vás tam největší problém?
Myslím si, že systém celkově funguje tak, že se do politiky dostávají jen ti, kteří touží pouze po pozornosti a moci. A i když se někdy stane, že se do politiky vrhne i někdo opravdu upřímný, kdo chce něco změnit, vůbec nedostává šanci a bývá vyřazen. Stává se to proto, že takový člověk není mazaný jako ti ostatní. Proto jsem pesimista ohledně toho, že by existovala možnost, aby se něco do budoucna mohlo dít jinak. Byl bych rád, pokud bych neměl pravdu. Jenže přestože se za celou tu dobu vládnoucí garnitury střídali, pořád všechno zůstává stejné. Je jedno, o jakou politickou stranu v dané chvíli jde.
Na vlasti bylo, že jsou izolovali one partie.
V jedné scéně klipu k písničce Perspektiva na symbol Evropské unie se hodí lahev. Ve světle toho, co říkáte, že také lidi z Chorvatska nebo Bulharska, ze zemí, které v Evropské unii již jsou, ty písničce o hladu velmi dobře rozumí. Mají vůbec státy bývalé Jugoslávie hledat štěstí v Evropské unii? Máte nějakou představu o tom, jaká je nálada ohledně ty otázky v Srbsku?
Já neznám stvarno. Já myslím, že jsou svý za to, že jsou uđu v Evropsku.
Opravdu nevím, ale z mého okruhu si myslím, že všichni jsou proto, aby Srbsko do Evropské unie bylo přijaté. Hlavně by se tak vyhnuli vízovému režimu a mohli bez problému jít pracovat kamkoliv. Každého, kdo chce někam odejít, kdo má dostatek síly a odvahy hledat štěstí a lepší život jinde, podporuji.
Nakolik je váš optimismus, o kterém jste mluvil, oprávněný? Našli jste se někdy i sám před dilema zůstat nebo odejít?
Uvek treba být pozitivan, sad dali taj optimizm.
Člověk má vždycky být optimistou, ale je otázka, jestli je optimismus to, že bude lépe na tom kterém místě nebo ne. Jako mladší jsem chtěl zkusit žít v Austrálii. Usiloval jsem i o vízum, ale mezi tím se kapela SARS stala velmi úspěšnou. Naše hudba představuje paralelní vesmír ve vztahu k tomu, co lidé v Srbsku a jinde na Balkáně prožívají. Máme to štěstí, že můžeme žít z toho, co děláme. Už jsme se vytvořili renomé. A proto by pro nás bylo velmi obtížné odejít jinam a začít všechno od úplného začátku.
Napříti něco nového z počátku.
Poslouchali jsme srbskou kapelu SARS, slavnou po celém Balkáně, a rozhovor s jejím frontmanem Žerkem Kovačevičem. Od mikrofonu zdraví a hezký den s dalšími pořady Českého rozhlasu Plus vám přeje Tomáš Pilát.